no 90. Gadu sākuma, kad sākās privatizācija, man ļoti žēl ir, kad mēs esam zaudējuši daudz, ko nepaturēja valsts. Piemēram, Rīgas zieds. Mums varēja būt savas rozes, nevis šīs ievestās sazāļotās. Mums varēja būt savas fabrikas, arī citi uzņēmumi, bet bija ļoti nesaimnieciski. Un tā kā tika, var teikt, nolaist līdz kliņķim, tad arī visu esam zaudējuši.